Dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Zapadni Balkan pao na dno evropske agende, Rusija i Kina jedva čekaju da uskoče u vakuum, piše EU Observer. Crnogorski navijač se izvinio ruskom golmanu, avion izletao sa piste u Kanadi, 22 lakše povređenih. Kolona ljudi dugačka 15 km na opraštaju od prvog premijera Singapura. Počelo letnje računanje vremena, sutra oblačno do 16 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta je Aleksandar Vučić za 2,5 godine koliko je na vlasti učinio u borbi protiv korupcije. Sagovornici Mosta su Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija.
Učinio je jako malo, a naročito u odnosu na ono što je mogao i trebao, s obzirom na podršku koju je imao u narodu.
Generalni zaključak je da nije učinjeno ono što je moglo, da nije stvorena jedna atmosfera u kojoj će istražni organi nesmetano raditi svoj posao.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski lideri su zbog više dobrih razloga usmerili pažnju na rat u Ukrajini, ali je istovremeno Zapadni Balkan pao na dno evropske agende, piše EU Observer. Ovaj portal ističe da bi ovo zanemarivanje moglo ponovo rezultirati destabilizacijom Zapadnog Balkana i da Kina, a naročito Rusija, jedva čekaju da uskoče u vakuum koji je za sobom ostavila Evropska unija, a njihovi interesi se ne poklapaju uvek sa interesima Unije. Ako se Evropska unija ne probudi i ne pokaže jaču privrženost tom regionu, Srbija će možda početi da traži alternativne puteve, konstatuje EU Observer. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić izjavio je da se albanskim političarima umesto normalizacije odnosa dva naroda i stvaranje zajednice srpskih opština stalno priviđa priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije, ali da se to nikada neće desiti. Kosovski ministar evrointegracija Bekim Čolaku ranije izjavio da se srpsko priznanje nezavisnosti Kosova podrazumeva, da to jasno pokazuju dogovori postignuti u Briselu i da Beograd zna da asocijacija srpskih opština neće imati izvršna ovlašćenja. 25-godišnji navijač fudbalske reprezentacije Crne Gore Luka Lazarević, koji se sumnjiči za napad bakljom na golmana ruske reprezentacije na utakmici prekinutoj u petak, izvinio se ruskom golmanu Igoru Akinfejevu, ruskoj i crnogorskoj fudbalskoj reprezentaciji i celoj naciji. On tvrdi u izjavi policiji da nije spremio baklju da je baci na fudbalski teren, nego da je neko bacio pored njegove leve noge, a da je on instinktivno odbacio u pravcu terena. Direktor vodoprivrednog centra Morava u Nišu Dragoljub Mljojković rekao je Tanjugu da se situacija na Južnoj Moravi, Toplici i Veternici smiruje i da je nivo vode u stagnaciji ili da opada. Noće su evakuisane 22 osobe, rekao je jutros načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić za RTS.
Ja sam u toku jutra obišao selo Gornje Donja Vranjska, tu je noć zaista od teritorije cele Republike bilo najteže, 15 lica evakuisano, 6 dece od toga. Voda se na sreću povlači, što se tiče cele Republike, ukupno je 22 ljudi noćas evakuisano, od toga 10 dece. Teritorija Prokuplja 10 ljudi, jedno selo Kočačka, jedno lice. Za sada situacija se postepeno smiruje, ali po prognozi RHMZ-a, do 30. postoji potencijalna opasnost i mi snage nećemo povlačiti do tada.
22 osobe prevezene su u bolnicu zbog manjih povreda pošto je avion Air Canada pri problematičnom sletanju zbog lošeg vremena izletao sa piste na aerodromu u Halifaxu, saopštila jutros ta aviokompanija. Jutros je na tom aerodromu zbog lošeg vremena otkazano nekoliko letova. Bombardovanje Jemena koje predvodi Saudijska Arabija biće nastavljeno sve dok se šiitski pobunjenici Huti ne povuku i ne predaju na oružanje, rekli su arapski lideri završnog dana samita leta u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheiku. Egipatski predsjednik Abdul Fattah el-Sisi rekao je da su se lideri Arapske lige u principu složili da formiraju zajedničke arapske vojne snage da bi mogli da se suoče sa pretnjama u regionu.
Arapska liga je u principu odlučila da osnuje udružene arapske vojne snage. Tim na visokom nivou će zasedati pod nadzorom oružanih snaga zemalja članica kako bi proučio sva relevantna pitanja u cilju stvaranja zajedničke arapske vojne snage.
U završnom saopštenju posle samita u čijem fokusu je bila kriza u Jemenu pozvano je na vojnu i obaveštajnu saradnju između arapskih zemalja i međunarodnih snaga u borbi protiv islamskih ekstremističkih grupa. Generalni sekretar Arapske lige Nabil El Arabi. Nudrik.
Razumemo da su izazovi za nas, Arape, teški, u to nema sumnje. Moramo preduzeti sve neophodne korake kako bismo im se suprotstavili i to smo praktično videli dok je Jemen klizio u haos. Bila je potrebna aktivna međunarodna i arapska mobilizacija posle svih neuspešnih mirovnih rešenja da se okonča puč Hutija i vrati legitimna vlada. To će se nastaviti dok militanti Hutija ne polože oružje i dok Jemen ne bude ponovo snažna ujedinjena država.
Avioni arapske koalicije su protekle noći onesposobili pistu međunarodnog aerodroma u Saniji, bombardovali sedište pobunjenika u bazi Al-Subaha na zapadu prestonice Jemena, gde su ubili 15 vojnika, saopštio je vojni zvaničnik, brigadni general Ahmed Asheri, portparol koalicije.
Nastavit ćemo da ih bombardujemo i sprečimo njihovo kretanje ka gradu Aden.
U Tunisu je ubijen vođa glavne džihadističke grupe koji je optužen da je organizovao nedavni masakr u Nacionalnom muzeju, saopštio je premijer Tunisa. Snage bezbednosti su juče uspjele da ubiju više najistaknutijih pripadnika džihadističke grupe Ogba Nafa brigada, uključujući lidera Lokmana Abu Sakra, saopštio je premijer, prenosi AFP. Predsjednik Gvineje Alfa Konde proglasio je 45-odnevnu vanrednu situaciju u 5 regiona na zapadu i jugozapadu države pogođene epidemijom ebole. Žarište virusa pomereno je ka priobalnim oblastima naše zemlje, rekao je predsjednik u saopštenju objavljenom u državnim medijima. Više od 43 miliona Francuza danas glasa za svoje predstavnike u drugom krugu lokalnih izbora za departmane. Opoziciona umerena desnica bivšeg predsjednika Nikolasa Sarkozija u prvom krugu izbora 21. marta dobila je najviše glasova i potisnula krajnje desničarski nacionalni front koji je najavljivan kao stranka sa najvećom podrškom birača. Tugovanju desetina hiljada Singapuraca pridružili su se svetski lideri da bi odali poslednju počast prvom premijeru ovog grada države Liu Kuanjevu. Po jakoj kiši kolona od 15 km duga učestvovala je u njegovom ispraćaju. Iza kovčega umotanog u crveno-belu zastavu Singapura išao je njegov sin, premijer Lee Hsien Loong, drugi članovi porodice i vladini zvaničnici.
Gospodin Lee je jednom rekao, nameravamo da Singapur opstane narednih 1000 godina. I to je vaša i moja dužnost. Gospodin Lee je svoju dužnost obavio i više od toga. Na nama ostaje da nastavimo njegovo životno delo, da preuzmemo baklju i održavamo plamen.
Borbeni avioni i brodovi ratne mornarice učestvovali su u svečanom ispraćaju oca ekonomskog čuda Singapura, u čiju čast je ispaljen 21 pluton. I još jedna vest, letnje računanje vremena počelo je noćas u 2 sata kada su časovnici pomereni na 3. Letnje računanje vremena u Evropi trajaće do posljednjeg vikenda u oktobru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi naša redovna nedeljna rubrika Most Radija Slobodne Evrope. Autor je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta su Vučić i vlada Srbije učinili za 2,5 godine u borbi protiv korupcije. Naši sagovornici su Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, koja se bavi problemima korupcije. Gospođo Milenović, Vučić je na početku svog mandata najavio da će biti rešene 24 sporne privatizacije na koje je ukazao svojevremeno vaš Savet za borbu protiv korupcije, a i briselska administracija. Koliko je tih slučajeva do sada rešeno?
Pa nažalost možemo da kažemo da ni jedan nije rešen. Druga je stvar u kojoj fazi se koji predmet nalazi, ali ni jedan od 24 privatizacije nema svoj epilog kroz sudski proces. Ali ono što je još gore od toga, to je da se mnogi od tih predmeta nalaze i dalje u nekoj fazi predistražnog postupka, gde faktički tužilaštvo još uvek nije odlučilo ima li elemenata za krivično gonjenje ili ne. To samo pokazuje da zapravo ta deklarativna izjava o spremnosti za borbu protiv korupcije faktički nije i stvarna, i da političke volje da se krene u ozbiljan obračun sa korupcijom i za rešavanjem teških problema koje smo nasledili u prošlosti nema. Pre svega zbog povezanosti svih političkih aktera, ne samo i sadašnje vladajuće stranke, već i iz onih koji su u prethodnom periodu isto tako bili na vlasti. Jedan od primera koji nije toliko bolan kao 24 privatizacije, ali je vrlo simptomatičan, koji pokazuje na vezu političke i biznis elite, je svojevremeno je premijer govorio da je Đilas, koji je tada bio na vlasti i predsjednik Demokratske stranke, da je vlasnik jednih medija zajedno sa Miškovićem, da je vlasnik Presa. Međutim, posle toga kada je Agencija za borbu protiv korupcije u svom redovnom postupku kontrole imovine otvorila taj postupak i uputila dopis premijeru da se izjasni na okolnosti koje iznosio je u štampi, premijer nije našao za shodno čak ni da odgovori jednoj instituciji Agencije za borbu protiv korupcije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Nenadiću, zašto, evo što kaže gospođa Milenović, faktički ni jedan od 24 slučaja sumnjive privatizacije nije do sada rešen, mada je to udarano na velika zvona?
Pa i meni ostaje da se pitam. Mislim da bi trebalo da dobijemo kao građani Srbije jasne odgovore, ne samo u pogledu krivično-pravne odgovornosti, već i u pogledu sistema. Dakle, da li je nešto urađeno da se takve stvari o kojima piše u tim izveštajima više ne dogode, ne ponove. Ali mislim da bi osim tog pitanja razmatranja od 24 izveštaja trebalo skrenuti pažnju na još neke stvari koje su veoma važne sa stanovišta ocjene da li ima volje za borbu protiv korupcije, da li ima uspeha. I ja bih tu istakao pre svega kao dosta loš signal to kako je prošao do sada zakon o javnim preduzećima. Zakon o javnim preduzećima je trebalo da donese neke promjene u jednoj od oblasti gdje korupcije u Srbiji ima veoma mnogo i gdje se gubi sila novac na razne načine. Međutim, od najavljene depolitizacije, profesionalizacije nije se dogodilo mnogo u proteklih godina i pol dana. Imamo čak paradoksalnu situaciju da za neka javna preduzeća nakon isteka svih mogućih rokova, evo gotovo 2 godine sada, nisu čak raspisani ni konkursi za direktorska mesta, a i tamo gdje su sprovedeni, uglavnom je od početka bilo jasno da samo onaj ko ima političku podršku može da bude izabran.
Gospođo Milenović, Vučić je često optuživao bivšu vlast da je bila u sprezi sa tajkunima i da su praktično tajkuni koji su finansirali Tadićevu stranku u stvari vladali Srbijom. Kako je to sada, gospođo Milenović, kakav je odnos Vučića i tajkuna?
Pa ja o toj, da kažem, ljubavi ne bih mogla da dajem svoj sud. Da ta ljubav postoji, to je evidentno. Zagrljaj između politike i biznisa postoji. Da li je on identičan kao u prošloj vlasti, stvarno ne bih mogla da dam odgovor, ali ono što je čudno, to je da distanca nije napravljena i da prosto svi modaliteti najrazličitijih finansiranja, kako političkih partija, kako medija, kako određenih struktura, pa i poslova preko javnih preduzeća, prosto su ostali nepromenjeni u odnosu na prošlu garnituru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Nenadiću, kakav je po vama odnos između Vučića i tajkuna?
Ja naravno ne znam kakav je njihov odnos, ali nije se neka sistemska razlika napravila koja bi omogućila da takvih veza nekih neprimerenih ne bude. Mi u Srbiji i dalje nemamo zakon o lobiranju, nemamo pravila o tome da nosioci javnih funkcija moraju da saopšte kojim se obraćao, sa kakvim predlozima i na koji način. Dakle, nemamo taj element koji bi obezbedio zaštitu od skrivenih uticaja, bilo da su oni tajkunski ili neki drugi. Nemamo za sada ne samo presuda, nego nemamo ni optužnice, možda nema ni krivičnih prijava koje bi se odnosile na korupciju iz oba nekog prošlog. To što ste rekli da su optuživane bivše vlasti, da su tajkuni vladali u to doba, nema nikakvog sudskog postupka koji se vodi u vezi sa tim. Ako nema istraga takvih ni za neke prošle slučajeve, onda nekako nisam baš ubeđen da postoji šansa da se ta pojava definitivno iskoreni.
Dobro, može li se reći da su tajkuni na izvestan način pošteđeni?
Pa može se reći da nema konkretnih optužbi. Sad, da li ih nema zato što je postignut nekakav pakt da se ne biraju ili zato što nema dokaza, to je nešto što ne znam.
Gospođo Milenović, mislite li vi da i ova vlast štedi tajkune kao što ih je štedila ona prošla?
Pa mislim da da, jer ako pogledamo, ništa se suštinski nije promenilo, kao što kaže gospodin Nenadić, a sa druge strane, ono što je pre bilo velika smetnja da se 24 ova predmeta Saveta za borbu protiv korupcije i mnogi drugi uopšte krenu da razmotavaju, bila je trgovina informacijama. Ta trgovina informacijama deluje da i sada je isto tako vrlo, vrlo jaka. Protiv nje jednostavno se bori javnošću. Znači objavljivanjem svega, svih ugovora, tenderskih procedura, objavljivanjem tendera, rezultata tendera, kakav je bio sklopljen predugovor, kakav je ugovor i tako dalje. Mi sada se nalazimo u jednoj poprilično tajanstvenoj zoni. Ja moram da kažem da to nije proizvod ove vlade. To je proizvod i prethodne vlade, ali naprosto ova vlada se sada u takvoj jednoj situaciji osjeća krajnje prijatno i primereno. Ono što su kao opozicija pre kritikovali, sada je to jednostavno način na koji funkcionišu. Tako da imamo situaciju da veliki broj ugovora, veliki broj vrlo važnih stvari jednostavno nisu javna. Čim nešto nije javno, odmah postoji sumnja na trgovinu uticajima, na trgovinu informacijama, na korupciju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je Vučić za 2,5 godine uradio u borbi protiv korupcije. Sagovornici su Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentna Srbija, koja se bavi problemima korupcije, i Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Vi ste, gospodine Nenadiću, nedavno izjavili da je projekt Beograd na vodi, do koga je Vučiću izuzetno stalo, pun pravnih nejasnoća. Da li to onda stvara mogućnost za korupciju?
Ne sjećam se baš da li sam tim rečima rekao, ali ima konkretnih stvari koje su potpuno nepoznate, a o projektu se priča evo već, čini mi se, 2-3 godine. Tek nedavno su počele prve informacije da se javljaju o tome šta bi mogao i koje bi vrste mogao biti uopšte ugovor sa budućim investitorom. Dakle, čak ni to se nije znalo, evo sada se pominje da će to biti neki ugovor kojim će investitor steći 70% recimo udela u zajedničkom preduzeću, pa će se u tom omjeru deliti i dobit, da će investitor ulagati u izgradnju objekata, a da će država Srbije i grad Beograd dati to građevinsko zemljište. Dakle, mi to prvi put čujemo, ponovim, tek negdje 2-3 godine nakon početka velike promocije projekta. To je gotovo neverovatna stvar. I utoliko je više neverovatna zato što imamo zakone u Srbiji, neke od njih je donela upravo vladajuća politička garnitura i može da se ponosi time, poput recimo zakona o javnim nabavkama, gdje su propisane stroge procedure nadmetanja, kako se dolazi do ugovora, pravila o sukobu interesa, pravila o analizama nekim koje se moraju izvršiti pre nego što se s nabavkom krene. I onda mi ta pravila primjenjujemo na neke ugovore koji su vredni, na primjer, 30.000 evra, a ovdje se govori o projektu od 3 milijarde evra koji će biti zaključen bez ikakvog nadmetanja. I to zaista zvuči prilično apsurdno. Evo, grad Beograd je raspisao neke oglase za iznajmljivanje garaža od 12 kvadrata na periferiji grada i tu se radi nadmetanja, a s druge strane nema nadmetanja za dobijanje nekog građevinskog zemljišta od skoro 2 milijuna kvadrata. Dakle, tu jednostavno nema logike. Čak i da su namjere najbolje, čak i da su svi pošteni, jednostavno nema apsolutno nikakve logike da se tako postupa.
Gospođo Milenović, mislite li vi da oko ovog projekta Beograd na vodi ima nejasnoća?
Pa ima jako puno nejasnoća. Ja verujem u znanje i u stručnost, tako da verujem iskusnim arhitektama i verujem i u debatu i u sačinjavanje mišljenja, i kad toga nema, ja zapravo ne razumem šta imamo. Za mene je to onda virtuelni svet i ja onda stvarno ne umem o tome da pričam, jer nisam stručnjak za virtualni svet.
A dobro, mislite li vi, pošto ima mnogo nejasnoća, da onda to otvara i mogućnost za raznu vrstu koruptivnih radnji?
Pa apsolutno. Kao što je gospodin Nenadić rekao, ako imate tendere i procedure za 12 kvadratnih metara, a za nešto što je jako vredno i što treba da predstavlja budućnost razvoja kako Beograda, tako i Srbije, stavljamo pod neki krovni međunarodni ugovor, dajemo mu legalitet, ali prosto opet ne znamo ništa o tome, ne razumemo zbog čega, ne razumemo zašto, i zapravo moramo da verujemo da oni koji su danas na vlasti, da su pametni, lepi i da nas neće prevariti.
Gospodine Nenadiću, za vreme Tadićeve vlasti u Srbiji je po opštem uverenju carovala korupcija. Zbog toga je ta garnitura i izgubila vlast. Da li je danas nivo korupcije manji?
Da li je manji ili više, za sada ne mogu da procenim. Postoji indeks percepcije korupcije gde odgovore uglavnom daju ljudi iz inostranstva koji na neki način prate šta se ovdje zbiva, i po njihovoj oceni tu nije bilo bitnih pomaka, ne samo u odnosu na 2012. već i još nekoliko godina unazad, sve su te ocene prilično slične.
Gospođo Milenović, mislite li vi da je danas nivo korupcije manji nego u Tadićevo vreme?
Ne mislim. Plašim se da bitnih pomaka nema. Ima štikliranja nekih kućica, kao što su usvajanje raznih akcionih planova, strategija i tako dalje, ali to su sve slova na papiru. Ja bih morala da napomenem da ogromna koncentracija moći u rukama vladajuće stranke pre svega znači veliku odgovornost. Plašim se da mi danas imamo jedno ignorisanje realnosti i stvaranje neke paralelnog virtuelnog sveta gde je vladajuća stranka zadovoljna sobom i svojim rezultatima.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Nenadiću, šta je Vučić učinio u borbi protiv korupcije za ove 2,5 godine otkako je na vlasti? Koji je vaš zaključak?
Moglo bi se naravno nabrajati dugo i šta jeste učinio i šta nije, ali generalni zaključak je da nije učinjeno ono što je moglo, da nije stvorena jedna atmosfera u kojoj će istražni organi nesmetano raditi svoj posao, nezavisno od toga da li neko iz političke strukture želi da podstakne ili zaustavi neke istrage. Ima naravno nekih pomaka na zakonodavnom nivou, ima nekih dobrih stvari koje su ušle i u antikorupcijsku strategiju,
ali mislim da je još rano suditi o tome da li će i koliko sve to što je zapisano doneti neke korisne efekte.
Gospođo Milenović, po vama u kojoj meri je Vučić ostvario svoja obećanja o borbi protiv korupcije koja je dao kad je došao na vlast?
Učinio je jako malo, a naročito u odnosu na ono što je mogao i trebao s obzirom na podršku koju je imao u narodu. Mi trenutno imamo razoreno pravosuđe, nemamo nezavisno pravosuđe. Nezavisne institucije su svakim danom izložene pritiscima umjesto da se nanovo izgrađuju. Nemamo sučeljavanja mišljenja, prosto imamo samo propuštene šanse.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milenović.
Molim.
Hvala, gospodine Nenadiću.
Hvala, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pola godine je opština Čajetina radila na reorganizaciji lokalne samouprave, posebno službe za izdavanje građevinskih dozvola, i sada prvo u Srbiji na jednom šalteru izdaje građevinske dozvole zahvaljujući objedinjavanju elektronske procedure za izdavanje dokumenata iz oblasti izgradnje, beleži Novka Ilić.
Čajetina je prva opština u Srbiji koja će na jednom šalteru za 28 dana izdavati građevinske dozvole. Tome je prethodilo objedinjavanje elektronske procedure za izdavanje dokumenata iz oblasti izgradnje. Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina.
Ova objedinjena procedura će samo olakšati investitorima i da u nekom razumnijem i bržem periodu dođu do građevinske dozvole. Mislim da još puno treba da se radi na zakonskim rješenjima, izmenama. Do sada su takvi slučajevi bili da se pre završi objekat nego što se dobije i završi procedura oko izdavanja građevinske i upotrebne dozvole, što je nedopustivo i nije dobro za rejting bilo koje države ili lokalne samouprave. Mi smo na vreme krenuli, napravili smo novu organizaciju lokalne samouprave i ove službe koja se bavi izdavanjem građevinskih dozvola.
Čajetinska lokalna samouprava uspostavila je dobru saradnju sa službom za katastar, telekomom, elektrodistribucijom, i to može biti primjer saradnje za ostale u Srbiji, kaže Darko Đurović, direktor programa razvoja privatnog sektora jugozapadne Srbije.
Mi smo uspostavili partnerski odnos sa opštinom Čajetina i uspostavili objedinjenu elektronsku proceduru prvi u Srbiji, jer smo vidjeli potencijal da će efikasnije izdavanje građevinskih dozvola dovesti do povećanja investicija, povećanja prihoda i turizma.
Uvođenje jednošalterskog sistema izdavanja građevinskih dozvola kako se radi u Čajetini, gdje je prošle godine izdato 100 građevinskih dozvola, najviše u Srbiji, bit će veliki izazov za lokalne samouprave, smatra Slađana Karadarević iz Optimusa, Centra za dobro upravljanje i poboljšanje investicione klime na Zapadnom Balkanu.
Unosi velike promjene, od kojih je samo jedna objedinjena procedura, upravo u želji da se proces izgradnje unapredi i da sa onog čuvenog 186. mesta na Doing Business listi se popnemo malo gor. Istovremeno predstavlja veliki izazov za lokalne samouprave za njihovo sprovođenje.
Švajcarska već 7 godina predlaže Srbiji uvođenje jednošalterskog sistema izdavanja građevinskih dozvola. Čajetinu je i finansijski pomogla, a Gabriela Šafort iz Kancelarije švajcarske saradnje kaže:
This is particularly important for this region where economic development relies directly and indirectly.
Ovo je veliki značaj za područje u kome se ekonomski razvoj naslanja na izgradnju građevinskih objekata. Ubrzaće se nova gradnja koja će proizvesti nove poslove i zaposliti nove ljude. Za 3 godine trebalo bi da bude 150 novih radnih mjesta u građevini i 50 u turizmu ove opštine, rekla je Šafort u Čajetini. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Zapadni Balkan pao na dno evropske agende. Rusije i Kina jedva čekaju da uskoču u vakum, piše EU Observer. Crnogorski navijač se izvinio ruskom golmanu. Avion izletao sa piste u Kanadi, 22 lakše povređenih. Kolona ljudi dugačka 15 km na oproštaju od prvog premijera Singapura. Počelo letnje računanje vremena. Sutra oblačno do 16 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijetno.